Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко вважає, що переговори урядової делегації з представниками Росії щодо надання Україні кредиту проведені з порушенням правових норм. Речниця глави держави Ірина Ванникова заявила сьогодні.
Цей візит відбувався з порушенням правових норм, які регламентують в Україні міжнародні переговори. Президент не затверджував директив на ці переговори і не отримував відповідних документів із уряду. Глава держави вважає неприпустимою ситуацію, коли стратегічні для життя країни питання вирішуються кулуарно, з порушенням встановлених правових норм і з виразними ознаками корупції.
Ірина Ванникова. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила в суботу в Мюнхені, що веде дискусію з багатьма країнами, щоб на урядовому рівні забезпечити необхідні кредити для покриття планового дефіциту бюджету. Прес-служба Мінфіну Росії сьогодні повідомила, що Україна просила в Росії кредит в 5 мільярдів доларів, але офіційного звернення не надходило. І сьогодні у відповідь на неодноразову критику переговорів уряду з керівництвом Росії про 5-мільярдний кредит управління у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабміну звернулося до міністра охорони здоров'я Василя Князевича з проханням, цитую, провести психіатричну експертизу деяких працівників секретаріату президента. Кінець цитати. На думку працівників управління, у такій процедурі немає нічого принизливого і незвичайного. Спеціальним авіарейсом з Кенії заберуть екіпаж українського корабля «Фаїна», звільненого з полону піратів. До Момбаси вирушають і представники Міністерства закордонних справ. Зараз «Фаїна» рухається в напрямку кенійського порту. Проте, коли в Україну повернуться вчорашні полонені, поки що невідомо. Речник МЗС Василь Кирилич заявив, зокрема, сьогодні.
Якщо постане питання, скажімо, розмістити в готелі, отже, і буде виконано це завдання. Якщо постане питання транспортування, і це вирішити. Зараз міністерство працює над питанням оформлення віз, необхідних для громадян України, членів екіпажу, з метою їх повернення до України. На цю пору тимчасовий повірений України у справах України в Кенії відбув до порту Момбаса з метою попередньої підготовки до зустрічі членів екіпажу судна «Фаїна».
МЗС Князевич. В Ізраїлі останній день виборчої кампанії перед завтрашніми парламентськими виборами. За даними останніх опитувань, лідирує опозиційна права партії Лікуд на чолі з колишнім прем'єром Беньяміном Нетаньяху. І останні повідомлення на півдні Австралії. Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж сягнула вже більше 170 осіб. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 9 лютого, у понеділок. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. Наші теми передачі – явність таємних переговорів про надання Україні кредиту від Росії, на яких умовах Київ може отримати позику.
Надання чи не надання кредиту передбачають виключно економічні умови. Політичні умови в кредитних угодах не передбачаються.
Барак Обама закликає Конгрес до підтримки свого економічного плану.
The time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion, our economic crisis could become a national catastrophe.
Зовнішньополітичні тези Сполучених Штатів з погляду України, думка експерта.
Врешті Україна змушена буде хоч щось робити для того, щоб реалізовувати ті критерії і ті вимоги, які постійно ставляться американським конгресом під час кожних наступних президентських чи парламентських виборів в Україні.
Про все це і багато-багато більше далі у програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть, голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любимая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. ще не отриманий кредит від Росії викликав черговий виток президентсько-прем'єрського протистояння та спричинив чимало чуток та заяв. Президент Ющенко заявив про порушення правових норм під час ведення переговорів і неприпустимість умов надання позики. Соратники ж прем'єра Тимошенко запевняють, все відбувається в межах правового поля. Тему з'ясовувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Ще минулого тижня Юлія Тимошенко заявила, що уряд звернувся до 6 країн із проханням про надання позик для погашення планового дефіциту бюджету. Про те, що це саме за країни, тоді не повідомляли. Потім уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, начебто представники українського уряду виїхали до Москви для ведення таємних переговорів про отримання кредиту. Окрім цього, ЗМІ розповсюдили інформацію, що Російська Федерація висунула щодо цього низку вимог. Однак у Кабінеті міністрів спростували інформацію про таємні переговори, а прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, перебуваючи у Мюнхені, заявила, що листи із проханням надати Україні фінансову допомогу, крім Росії, вона надіслала до США, Євросоюзу, Китаю та Японії. І, за словами пані Тимошенко, російська сторона готова сприяти підписанню таких кредитних угод. У російському міністерстві фінансів підтвердили, що Україна просила кредит у розмірі 5 мільярдів доларів. І що з цього приводу урядовці обох країн провели консультації. Проте наголосили, офіційного звернення від України щодо позики ані в уряд, ані в Мінфін не надходило. Своє слово щодо перспективи отримання кредиту від Росії сказав і президент. Віктор Ющенко вважає, переговори з Росією проведені з порушенням правових норм, оскільки він не затверджував відповідних директив. А додаткові умови отримання кредиту, зокрема, щодо угоди про нульовий варіант, Ющенко назвав неприпустимими. Звертаючись до Росії з проханням про отримання кредиту, уряд діяв у рамках закону, переконує кореспондентку Радіо Свобода, представник блоку Юлії Тимошенко Ігор Єресько.
Політичні умови в кредитних угодах не передбачаються, тому що це сугубо прагматичне рішення.
Коли йдеться про Росію, то усі економічні питання пов'язані із політикою, зазначає український експерт Володимир Фесенко.
Ймовірно, обговорення питань активної участі Росії, приватизації тих чи інших українських підприємств, питання кордонів в Азовському морі і питання пов'язані з Чорноморським флотом.
Сьогодні Росія здатна надати Україні 5-мільярдний кредит, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Московської вищої школи економіки Костянтин Труєвцев. Але це, за його словами, і справді дасть Росії додаткові економічні важелі впливу на Україну.
Висуваються деякі речі, начебто Росія буде банкрутувати Нафтогаз. Навряд чи це робитиметься напряму. Проте якщо він збанкрутує, то неодмінно виникнуть російські інтереси. Також це може стосуватися полегшення приватизації якихось підприємств на території України, а також питання, пов'язані з газовим комплексом.
Тим часом Україна чекає другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду. У МВФ заявили, найближчими тижнями готові обговорити це питання. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» Америка перебуває в очікуванні, чи ухвалить Сенат величезний пакет стимулювання економіки, запропонований президентом Обамою. Від цього залежить і реалізація окремого пакету порятунку банківської системи США, на який вже минулого року Конгрес виділив гроші. Адже банки – це серце всієї економічної системи. Оздоровляться вони, запрацює вся економіка. Президент Обама тим часом подорожує країною, щоб запевнити пересічних американців. Допомога вже в дорозі. Подробиці від Василя Зілгалова.
Сенат Сполучених Штатів інтенсивно працює над пакетом стимулів для економіки, які в сумі складають понад 800 мільярдів доларів. Очікується, що голосування щодо цього відбудеться у Сенаті у вівторок. Обама вже вкотре попередив сенаторів у необхідності швидких дій.
Час діяти нині, бо якщо ми не будемо діяти негайно, щоб втілити в життя цей план, то наша економічна криза може стати національною катастрофою. Мільйони американців можуть втратити їхню працю, їхні житла, їхнє медичне забезпечення. Мільйони змушені будуть відкласти свої мрії на краще життя.
Слідом за коментарями президента Обами надійшли нові невтішні дані про стан в економіці Сполучених Штатів. Вже у січні роботу втратило майже 600 тисяч американців. Рівень безробіття зріс до майже 8%. Сенат зможе, вірогідно, проголосувати у вівторок. Потім необхідне узгодження розбіжностей з Палатою представників, де план уже схвалили 2 лютого. Ця процедура, як очікують, завершиться до середини місяця. Обама, щоб посилити тиск на Конгрес, поїхав по регіонах, щоб пояснити на місцях важливість цього плану. Сьогодні увечері він проведе телевізійну прес-конференцію в штаті Індіана, який потерпів від снігового буревію. Обама також планує відвідати ще один штат Флориду, який також зазнав наслідків стихії. Президент вже у суботу заявив, що американці очікують від політиків рішучих дій.
Американці по всій країні борються з труднощами, і вони хочуть бачити, чи ми здатні вирішувати завдання, що постали перед нами. Давайте ж покажемо, що ми готові. Давайте робити все те, що вимагається, щоб дотриматися того, що пообіцяли Америці наших днів.
Міністр фінансів Тімоті Гейтнер навіть відклав до вівторка оприлюднення плану порятунку банківської системи, на що вже заплановано раніше близько 350 мільярдів доларів. Це він пояснив тим, що не хотів би відволікати дуже зайнятий нині Сенат. Спостерігачі кажуть, що від реалізації плану оздоровлення банків залежить не менше, аніж від глобального плану Обами. Передбачається, що гроші держави зміцнять деякі банки з метою збільшення обсягів кредитування споживачів і малого бізнесу. Це є чи не головним у стимулюванні економічного зростання. Адже, за словами колишнього міністра праці Роберта Рейха, чимало банків нині є неплатоспроможними через те, що громадяни та компанії не повертають кредитів. Загальний об'єм списаних банківських активів сягнув в Сполучених Штатах 600 мільярдів. Як очікують, план цей включить і деякі форми гарантій банкам щодо безнадійних боргів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це щодо пріоритетів Сполучених Штатів всередині країни, а ось зовнішньополітичні пріоритети США вперше були оприлюднені за межами держави на міжнародній конференції з питань безпеки у Мюнхені на вихідні. І ці пріоритети змалював в своєму виступі віце-президент США Джозеф Байден. Він говорив про нову тональність у вирішенні викликів нинішнього століття і повідомив, що адміністрація Барака Обами вже почала ревізію всього спектру своєї зовнішньополітичної стратегії. Про цей виступ ми зараз поговоримо з провідним українським експертом, завідувачем відділу трансатлантичних відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України Євгеном Камінським. Пане Камінський, конкретно про Україну Байден не говорив, але вже потім, коли зустрівся з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в кулуарах конференції, він сказав, що успіх і перспективи України є перспективами цілого регіону. Ви, як експерт з питань міжнародних відносин, і, зокрема, Сполучених Штатів, який ви можете зробити висновок щодо того, яке місце займає Україна в цьому спектрі зовнішньополітичної стратегії, про які, власне, говорив віце-президент Сполучених Штатів?
Я би хотів сказати, що в даному випадку ми бачили виступ представника держави, яка знаходиться на роздоріжжі. Як це не дивно, Сполучені Штати Америки сьогодні зовсім не та держава, якою вона була ще півроку тому. І ті слова, які сказав Барак Обама буквально кілька днів тому про те, що Америку може чекати катастрофа, вони відчувалися буквально у тональності виступу Байдена на цій конференції. І все, про що він не говорив, починаючи від готовності домовлятися з Росією щодо ПРО і завершуючи речами такими як НАТО, Афганістан і так далі, у всіх цих його словах відчувалася певна слабкість. І у цьому сенсі мені впадає в око те, що російське керівництво сьогодні виступає з позиції сили. І мені здається, що говорити про те, яким буде місце України у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, цього разу доведеться вже точно крізь російську призму.
Джозеф Байден, власне, говорив про те, що Сполучені Штати і Росія можуть і повинні співпрацювати на тих напрямках, де їхні інтереси співпадають. І, очевидно, однією зі сфер таких геополітичних спільних інтересів є Україна. Чи, на вашу думку, нова адміністрація буде просувати з такою ж силою, як і попередня адміністрація Буша, питання вступу України до НАТО, чи вона робитиме це стриманіше?
Моя відповідь не буде традиційною. Я вважаю, що адміністрація Сполучених Штатів Америки, принаймні в ближчі 1.5-2 роки, буде не до України. Україна їм буде потрібна в тих випадках, коли треба буде щось вирішувати з Російською Федерацією. Коли дійдуть якогось стану, скажімо, конфліктного, не приведи Господи, стосунки між Вашингтоном і Москвою, у цьому випадку може з'явитися Україна. А так Україна буде з'являтися винятково як держава, яка наближається, до речі, разом із Сполученими Штатами Америки, можливо, і Росією, до дефолту. І от у цьому плані я не бачу можливості, щоб адміністрація Барака Обами сьогодні зайнялася знову тим, що я називаю втягуванням України чи Грузії до Північно-Атлантичного альянсу. Думаю, цього не буде.
Віце-президент США сказав у своєму виступі, що його державі потрібна допомога партнерів, зокрема, мають намір звернутися до своїх союзників, прийняти деяких в'язнів бази Гуантанамо. Чи може, на вашу думку, Україна виникнути в дискусії як одна з таких країн, які погодяться прийняти цих в'язнів?
Я би сказав, я би цього не хотів, бо це приведе до катастрофічних наслідків у відносинах між Києвом і Москвою. Безумовно, нам сьогодні це не потрібно. Якби була моя воля, якби я, скажімо, радив президенту України в цьому питанні, я би категорично відмовився від такої ідеї. Вона нічого хорошого сьогодні не принесе, окрім додаткового конфлікту, який і так дуже гарячий у стосунках з Росією.
Але теоретично, на вашу думку, така ідея могла би виникнути?
Така ідея на Банковій може виникнути. Я не виключаю цього. І я думаю, що адміністрація Сполучених Штатів Америки може підтримати цю ідею. Але у відповідь ми, як завжди, нічого хорошого не одержимо. Я кожного разу дозволяю собі в цих випадках пригадувати 94-95 роки, що ми одержали за те, що позбулися ядерної зброї. Нічого.
Пане Камінський, українські ЗМІ цими днями акцентують увагу на тому, що віце-президент Джозеф Байден в кулуарах Мюнхенської конференції зустрічався з Юлією Тимошенко і навіть запросив її відвідати Сполучені Штати Америки. Що, на вашу думку, є найважливішим у цій зустрічі?
У цій зустрічі найважливішим є можливість того, що врешті Україна змушена буде хоч щось робити для того, щоб реалізовувати ті критерії і ті вимоги, які постійно ставляться американським конгресом під час кожних наступних президентських чи парламентських виборів в Україні. Це перше. Тобто ми почнемо, можливо, приступати до реалізації цих критеріїв і вимог. Друге, мені здається, що оскільки мова йшла про візит прем'єр-міністра України, яка тільки що одержала карт-бланш принаймні до осені цього року, то треба буквально все зосередити на тому, яким чином налагодити, відновити і розширити економічні відносини в сфері інвестицій, яким чином зробити так, щоб Америка, навіть така, якою вона є сьогодні, з послабленою економікою, все-таки змогла і захотіла допомогти Україні не потрапити у ситуацію дефолту і однією з перших розпочати виходити саме з допомогою Сполучених Штатів Америки з кризи. І якщо так станеться, якщо Америка зможе нам допомогти в цьому плані, тоді одразу зміниться громадська думка в Україні щодо НАТО. Отак я дивлюсь на цю проблему.
Я дякую Євгенові Камінському за участь у програмі. Нагадаю, це була думка експерта, завідувача відділу трансатлантичних відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі у нашій програмі дізнаємося вашу думку про НАТО. Чим для вас є Північно-Атлантичний альянс?
Це безпека держав буде забезпечуватися.
Найбільше все, що пережити в холодної війні. Тому що, як сказати, не нападали, але лякали.
Блок. Саме себе вони охороняють, більше нікого не охороняють.
Представників малого і середнього бізнесу змушують боротися з владою і політиками. Чому?
Важко маніпулювати їхнім волевиявленням, наприклад, щодо референдуму, вступати там Україні в НАТО чи не вступати, продавати землю чи не продавати.
Ми також дізнаємося, як захищають українські музеї себе від грабіжників. Дослідження Радіо Свобода.
Заповідник давній залик, і у них вообще уже зняли охорону. І ми лавра не будемо платити, і у нас теж знімуть охорону.
Про все це далі у програмі, а я лише скажу, що сьогодні через 12 хвилин мій колега Роман Скрипін говоритиме з міністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком про енергозабезпечення та ЖКГ. Не пропустіть вечірню «Свободу» через 12 хвилин. У Києві розпочав роботу 9-й міжнародний тиждень НАТО. Його організував оборонний коледж НАТО в Римі для Національної академії оборони України. Кожного року тематика тижня змінюється. Цьогоріч тема звучить ось як «НАТО, адаптуючись до змін в середовищі безпеки». Ірина Тус з подробицями.
Попередні роки цей захід був відкритим тільки для слухачів академії, а зараз запрошують учасників і міністерств закордонних та внутрішніх справ. Цього року чекали 250 людей, а прийшло всі 400. Начальник Національної академії оборони України генерал Віталій Радецький наголошує, що на організацію заходу з держбюджету не було витрачено жодної копійки.
Якщо ви звернете увагу на програму і лекції, і або теми семінарських занять, дискусій, ви побачите, що ні одного слова там немає агітації за НАТО. Саме головна проблема – інформаційний прорив цей для простого громадянина України. Він повинен володіти ситуацією, і тоді проблема ця буде знята.
Лекції проводять і військові, і цивільні. Сьогодні, до прикладу, першу лекцію про врегулювання кризових ситуацій прочитав британський політолог Джеймс Шер. Тому питання, які ставили йому слухачі, стосувалися ситуації в секторі Газа, Косово та місії НАТО в Іраку. Говорить начальник оборонного коледжу НАТО в Римі генерал-лейтенант Вольф Дітер Льозер.
В цьому глобалізованому світі виникає така кількість загроз для всіх нас, починаючи з кліматичних змін, також тероризм, існування країн зі слабкими урядами, брак ресурсів, і відтак ми всі, хто поділяє спільні інтереси, спільні цінності, повинні разом відповідати на ці загрози.
Пан Льозер також наголосив, що остаточне рішення щодо вступу в НАТО має прийняти народ України. Міжнародний тиждень НАТО в Україні в п'ятницю закриє голова військового комітету НАТО адмірал Джампаоло Ді Паоло, який розповість про програму цього комітету напередодні саміту НАТО у квітні 2009 року в Страсбургу.
А чим для вас є НАТО? Військовим блоком, клубом розвинених країн чи пережитком холодної війни? Запитали ми слухачів і відвідувачів сайту радіосвобода.org. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода від киян.
Да, більше всього, що пережити холодної війни. Тому що, як сказати, не нападали, но лякали.
Блок. Саме себе вони охороняють, більше нікого не охороняють. Тож їх не будуть обороняти. Себе, країни, які входять.
Військовий блок. Чому? Ну, тому що він так і називається, альянс там, тобто колективна оборона, щось таке.
В даний момент відповідно, що НАТО все-таки є пережиток минулого, і що там теж треба міняти структуру. Чому би не вступити? Або ця організація просто її розпустять.
Ось так вважають кияни, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода про НАТО. Зміна теми. Львівські підприємці доєдналися до Національного комітету з порятунку малого і середнього бізнесу. Вони вирішили спільно захищати свої інтереси, вдаючися до судових позовів, скарг, а також масових акцій непокори, оскільки, на їхню думку, нині в державі гальмують розвиток малого і середнього підприємництва. Подробиці від Галини Терещук.
Рятувати малий і середній бізнес – головна мета діяльності громадського об'єднання. Тому львівські підприємці готові страйкувати і протестувати, якщо і далі їм не даватимуть розвиватися. А це вигідно владі, оскільки малий і середній бізнес є найбільш незалежним, каже підприємець Володимир Говірко.
Важко маніпулювати їхнім волевиявленням, наприклад, щодо референдуму, вступати там Україні в НАТО чи не вступати, продавати землю чи не продавати.
Ігор Лобохоцький має власний малий бізнес у Золичеві, де кожен третій мешканець десятиліттями перебуває на заробітках. Банки і влада, каже підприємець, найбільша проблема для бізнесу. Представники Національного комітету порятунку малого і середнього бізнесу і Асоціація роботодавців, і Комітет підприємців Львівщини в один голос сьогодні заявляють, що податки, які у час економічної кризи мали б зменшуватися, навпаки зросли. Банківська і дозвільна система, недолуге законодавство – це те, що руйнує малий і середній бізнес державі. Уряд запровадив ринковий податок десятки разів більший, що призведе до закриття значної кількості малих торгових підприємств. Водночас утричі зросла частка відрахувань від малого підприємництва до пенсійного фонду. А ще підприємці змушені давати хабарі в усі державні установи, заявляють представники Комітету порятунку малого і середнього бізнесу. Тому львівські підприємці спільними зусиллями домагатимуться зміни влади в Україні, законодавства, яке на сьогодні не дає розвиватися бізнесу, ухвалення податкового кодексу, який протягом 2 років блукає парламентськими коридорами. Адже у несприятливих умовах малий і середній бізнес може перейти у тінь, прогнозують експерти, або ж закритися, і тисячі людей стануть безробітними. Нині в державі зареєстровані більше 919 тисяч безробітних громадян, але їхнє число зростатиме, прогнозують в центрі зайнятості. Нині жодна європейська держава не долає наслідки економічної кризи шляхом руйнування малого і середнього бізнесу, який дає більше 80% надходжень у бюджет. В Україні заледве 5%. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Ми бачимо, що в Криму прийшло перше засідання суду за позовом Сімферопольської мерії, яка вимагає знесення меморіального каменя, встановленого в одному з парків Сімферополя у пам'ять жертв червоного терору. Проти цього виступає низка російських етнічних та монархічних організацій, які встановили цей пам'ятний знак. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він по телефону на зв'язку із Сімферополя. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Чим закінчилося сьогоднішнє судове засідання і, власне, чому міськрада Сімферополя проти цього виступає пам'ятного знаку?
Сьогодні кілька десятків активістів Конгресу російських громад Криму пікетували господарський суд автономії, протестуючи проти дій міськради, яка подала позов з вимогою ліквідувати меморіальний камінь, встановлений в міському саду Сімферополя цією організацією. Суд не розглядав позов, по суті, а відклав засідання до 10 березня, оскільки захисники каменя хочуть переконатися, що секретар міськради Володимир Блінов мав повноваження подавати від імені мерії цей позов. У міськраді стверджують, що торік таке право секретарю надала сесія міськради. Там вважають, що пам'ятний камінь встановлений незаконно. Його, нагадаю, урочисто відкрили 16 листопада 2007 року у річницю початку масових розстрілів російських офіцерів, чиновників царської адміністрації, духовенства і купецтва. Після того, як в листопаді 20-го року Червона армія захопила Крим. За різними даними, тоді за кілька місяців від рук комуністів загинули від 100 до 200 тисяч осіб. І досі ця трагічна сторінка історії Криму замовчувалася владою. Людмила?
Володимире, відомо, що 2007 року міські служби Сімферополя вже намагалися демонтувати, якщо я пригадую цей пам'ятний знак, але тоді лідер Конгресу Сергій Шувайников прив'язав себе до каменя. Що зараз він збирається робити цього разу?
Сергій Шувайников каже, що боротиметься тепер правовим шляхом. Він переконаний, що камінь стоїть цілком законно. І, за його словами, він та Конгрес неодноразово зверталися до міськвиконкому з проханням дозволити оренду 6 квадратних метрів, на яких стоїть пам'ятний знак в парку. Подавали необхідні документи, але чиновники відреагували інакше. Ось що сказав Радіо Свобода Сергій Шувайников.
Мы возмущены, активисты русских организаций, тем, что городская власть сегодня дерибанит налево-направо землю.
Мы, активисты российских организаций, обурені тим, що міська влада сьогодні наліво і направо дерибанить землю. Десятки гектарів самовільно захоплені під офіси і ринки родичами і самими депутатами, а 6 квадратних метрів під пам'ятник жертвам політичного терору і репресій, голоду і воїн – просто шкода. Вони вирішили це питання не розглядати, а подали до суду. Сьогодні виходить, що суд у нас заміняє міську владу. Так сказав лідер Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников і заявив, що його соратники звертатимуться за підтримкою до організацій інших етнічних груп Криму. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Він розповідав нам про останні події довкола меморіального каменя, встановленого в одному з парків Сімферополя на пам'ять жертв червоного терору. Ще одна тема в нашій програмі. Не виключено, що музеї, картинні галереї та інші об'єкти культурної спадщини України не буде кому захищати від грабіжників. Державна служба охорони заявила, що їй майже півроку не платять грошей. Як взагалі бережуть культурні цінності в Україні? Коротке дослідження Марічки Набоки.
Державному музеї історичних коштовностей правила суворі. Перед тим, як зайти, треба вимкнути телефони, обов'язково здати в гардероб сумки, фотоапарати та відеокамери. На вході сидять два охоронці, які за допомогою відеоконтролю спостерігають за всіма залами. Стоїть рамка-металошукач. Сигналізація є для кожної вітрини, і в музеї запевняють, проблем з охороною немає. Однак Ольга Васильівна Рябко, головний економіст історичного комплексу, говорить, що хоч ситуація і краща, ніж в інших заповідниках, та гроші на охорону не надходять вже 2 місяці.
Нам не платять тільки січень і лютий. За прошлий рік нам повністю віддали кошти на охорону. У нас проблема велика, да. Заповідник давній галузь, і у них взагалі вже зняли охорону. Якщо ми, лавра, не будемо платити, і у нас теж знімуть охорону, і треба заповідник буде закривати.
А от Державна історична бібліотека, де багато коштовних стародруків, а серед них навіть Острозька біблія 1581 року, не охороняється. Вірніше, охороняється лише її адміністративний корпус. корпус. Інші три корпуси, де знаходяться книгосховища, зовсім не захищені, розповідає Григорій Вільвовський, заступник директора бібліотеки.
В остальних корпусах охрани немає. Все закрывается на дверные замки. Никакой сигнализации, никакой неведомственной охраны, никакой живой и так далее охраны нет. Никаких приборов видеонаблюдения, этого ничего нет. Это наша беда, но у нас нет на это средств.
Тож, історичні коштовності – золота, срібла та дорогоцінних каменів – охороняються і людьми, і приладами. А паперові скарби України досі залишаються незахищеними.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Говорить радіо.